hor zeuden Girls at Our Best Heaven kantarekin. Eta, bueno, guazen orduan beste zerbaitekin orain. Jarriko dudan taldea, Frantziakoa da, Stinky Toys deitzen dira, eta, bueno, deitzen zian. Eta 1976an sortutako talde bat zan. Frantzian, hola, New Wave eta punk rock estiloa egiten zuena. Eta uste, igual Frantzian, ez dakit lehenengotarikoa edo lehenengoa izango zen, baina uste kontzertuak eman zituztela garaiko ba, talde inglesekin, Sex Pistols, Buzzcocks talako taldeekin. Ta bueno, talde ez dakit oso, nik uste ez dela oso talde ezaguna, baina bertan zauden Eli Medeiros eta Jack No beste batzuen artean, eta bueno, hoiek jarraitu zuten musika egiten, gaina ni jarri ditut aurretik hemen, eta gaur ere berriro jarriko ditut. Eta bueno, ba hori uste diska bakarra atea zutela, Stinky Toys izenekoa, eta bueno, ba, jarriko dudan, diska hau da 1977koa, eta orain jarriko dudan kanta deitzen da Plastic Face. Uste kanta gehienak edo bai guztiak uste ingeles ez diala. Bueno, bagoazen orduan Stinky Toys taldearekin eta Plastic Face kantarekin. Bueno, hor zeuden Stinky Toys taldea kanta izugarri honekin. Eta, bueno, jarriko detet orain beraien bestea besti bat, Birthday Party izenekoa. Lehen esan dut diska bakarra, uste nula diska bakarra zutela, baina ez dakit aurre edizio baten, edo ez dakit beste diska bat dan. Bai, baliteke beste diska bat izatea. Bai, zen horretan ez azaltzen, orduan Hori, orain jarriko dudana, ba, beste... hemen jartzen du, bai, 79ko diska dela, eta ba, diska horretan azaltzen dela, bauk uste dizenekoa. Ta kantaren izena birthday party da. Zakit, kuriosoa da, hori, naiz eta behaiek frantsesak izan, kantak ingelesez izatea, baina, bueno, ba, hor daude Stinky Toys, eta egia esan oso... oso estiloa, ezakit, zuzena eta ta hori, eta eta ezakit, ba, hola, punk edo New Wave estilo hori oso ondo egiten zuten. Ta, bueno, ba, guazen jartzea plastik ez barkatu, birthday party izeneko kanta. Bueno, hoiek ziren Stinky Toys taldea frantsesak, eta bueno, jarraituko dugu beraien bi kidek gero egin zuten taldeakin, esan bezala Eli Medeiros eta Jack No, gero musika egiten jarraitu zuten, eta Stinky Toysen ondoren duo, elektropop duo hau egin zuten, Eli et Jack No izenekoa, eta bueno, horretik jarri dut, eta lehen gogunean gainean jarri nun ere. Baina beste hau asko gustatzen zait, beraz berriro jarri ingo dut. Eta ta hori, hau da beraien 1980ko diska batetik ateata, eta diska ditzen da Tut Bazote. Eta, bueno, ba, jarriko dudan kanta, Mandan la Manda, lehenengo irratsaioan jarri nuena. Beraz guazen orain, Eli et Jack No rekin, eta Mandan la Manda izeneko kantarekin. Bueno, hoiek ziren Elie Jagno Man dan la man izeneko kantarekin neri asko gustatzen zaidan kanta bat. Eta, bueno, goazen orain beste zerbait entzutea. Jarraituko dugu pixkat frantziako musikakin. Eta, bueno, lengua astean jarri nuen Lio. Eta komentatu nun ba hori bere kantarik ezagunena dela Le Banana Split. Ba gaur jarriko dudan kanta da kanta hori, Le Banana Split, baina beste talde batek bertsionatuta. Jarriko dut kanta hori Clorox Girls taldeak bertsionatuta. Eta Clorox Girls da Portlandeko estatuatuetako talde bat, horrela ba punk rock, power pop horrela estilo hori egiten duna. Eta nik ezagutu nituen, atea zutelako diska bat, konpartitua Kissing Cousinsekin, Bartzelonako talde batekin, nun ezagutzen nuna hor jotzen zuen bat. Eta, bueno, ba, egia esan da talde bat, azkana, hola, ba, oso kanta, hori, kanta, ba, azkarrak, pegadizoak, eta, hola, oso ondo daudenak. Eta, bueno, ba, behiek ateatuzte irudiska usteet, eta, bueno, jarriko dudan kanta hau, Le Banana Split badakizue bertsioa dela, eta tatzen da James LeFile izeneko diska baten, 2007an argitaratu zutenak. Eta, bueno, bagoazen orduan Clorox Girlsekin eta Le Banana Split kantarekin. Ze ona bertsio hau, pila bat gustatzen zate, ez dakit inkluso, bueno, originala oso ona da, baina hola instrumentuokin eta oso ondo gelditzen da horrela, Clorox Girls ematen dioten rolloarekin. Eta, bueno, ba hori, egia esan diska honetan azaltzen dian kantak gehienak oso ona dia. Eta, bueno, jarraituko dut jartzen diska bereko beste kanta bat, Stuck Inside the Hole izenekoa. Zulo batean ataskatuta edo. Eta bueno, kanta guztiak nahiko motza dira. Eta hori. eta nahiko zuzenak. Ta bueno, ba guazan orduan entzutea Chloroskills berriro, Stuck Inside the Hole izeneko kantarekin. Bueno, hor zeuden Clorox Kills Stuck Inside the Hole kantarekin. Ze kanta ona. Ta bueno, ta jarriko etoren beste bat ba diska berdinekoa. Bakizue James Lefil izeneko diskakoa. Ez dakite egino bat dan Jacques Dutronken bakizue abeslari 60. Hamarkadako abeslari frantses horren abestiari zen berak badauka abesti famatu bat James Lefil izenekoa. Eta, bueno, ez dakite igual beraiek gustatuko zaien irurogei garren hamarkadako musika frantsesa, zen, bueno, badirudi igual gino bat izan daitekela. Eta, ere, nola daukaten Lebanon Esprit, eta, liteke beraien influentzia bat izatea. Eta, bueno, esan bezala, jarraituko dut diskonetan azaltzen den beste kanta batekin, eta kanta hau da Flowers of Evil. Bai, da diskan azaltzen da, ba ezakit bukaeran usteet, ez erdi aldean. Bueno, ba guazen orduan Clorox Girlsekin eta Flowers of Evil izeneko kantarekin. Oh,
what you got. Oh yeah, moving on.
Bueno, ba, hor zeuden Clorox Girls, taldea Portlandetik Flowers of Evil izeneko kantarekin. Eta, bueno, ba, esan bezala, ba, desente gustatzen zaidan taldea, gaina uste nahiko horrela do it yourself, dala, hola, behaiek egindako, zakit behaiek argitatzen zintuzten bere diskak edo, baina, bueno, estena hortan uste dut, usteet badaudela sartuak eta nik uste Bartzelonan ere jo zutela, baina bueno, han ez nago ziur, baina uste baietz eta nik enitula ikusi. Ta, bueno, bajarriko dut orain beste zerbait, aldatuko dugu pixkat. Eta lehengo gunean jarri nituen Rezillos taldea, Can't Stand the Rezillos diskoa mitiko horrekin, eta, bueno, ba, esan nuen nahi nula jarria besti bat, baina momentuan ez neukala. Eta bestia zen de Rebillos taldearena, gero egin zuten taldeana, Rezilloseko jende gehienak. Eta, bueno, ba, jarriko dudan kanta, azaltzen da beraien Rebap izeneko diskan, 1980ko diska bat. Eta, bueno, azaltzen da ere pelikula baten, 80garren hamarkadako pelikula baten, 16 Candles izenekoa, ez dakit ezagutuko ez zuten, gaztelera zidegia esan ez dakit nola traduzitu zuten, zen nik ikusi nun ingeles ez, Inglaterran nengo nian, eta da, bueno, pelikula baola nahiko ezaguna, uste John Hughes bakizue instituto, Amerikako institutoen pelikulak egiten zituen direktore bat, hola mundu hori ba ikusi daitekenan ba hori ez dakit hori 80garren hamarkada estatu batuak, hango institutoak eta han beti azaltzen zidan nola zan igorriko neska bat Molly Ringwald izeneko neska bat, eta beste aktore batzuk, eta bueno, ba, egin zituzten 16 Candles, Pretty in Pink, The Breakfast Club, hori uste dala, El Club de los Cinco, ez dakit nola traduzitu zituzten, baina bueno, dia hola pelikula batzuk, danak aktore berdineak azaltzen dianak, eta hola nahiko, ba, garai horretakoak, eta bueno, nahiko onak nertzat eta soinu banda onak izate dituztenak. Eta bueno, ba, esan bezala Rebap kanta, Rebillosena azaldu zen 16 Candles izaneko pelikulan da. Pelikula bat, ba, neska batek 16 urte betetze ditula, eta bueno, eta ez da inor gogoratzen bere urte betetzea da, labere familian, eta bueno, ez dizuet gehiago kontatuko. Eta hori, pelikula divertigarria da, eta hango anazaltzen den estena baten, ba, kantau azaltzen da, Rebillosen kantau. Eta, bueno, jarriko dut orduan Rebillosen Rebap kanta, 1980an argitaratu zuten Rebap izeneko diskan azaltzen dana. Bueno, bagoazen orduan Rebillosekin.
Thank you.
Bueno, ze ona Rebillosen Rebap abesti hau, eta San Martin nire gehien gustatzen zaidana dela bukaera. Bukaeran egiten duten hori, koro hori edo. Ta bueno, bajarriko detoren beste kanta bat, Rebillosena ere, eta diska berean azaltzen dana, Rebap diskan azaltzen dana. Eta, bueno, jarriko dudan kanta ditzen da Motorbike Beat, eta kuriosoa da zen, lengogunean jarri nituen Aerolíneas Federales, eta jarri nuen abesti bat bereien duela gutxi ateadan diska batena, azaltzen diana maketak, eta, bueno, grabatu edo atera, bueno, edo batzuk ateazian, baina ateazian diska bat, kanta batzuk, eta baita ere bai, behien kanta bitxiak edo pixkatarraroa dianak, eta dago kanta bat diska horretan, Aerolíneas Federalesen diska horretan, hasta el final izeneko diska horretan, dana Rebillosen bertsio bat, hori nahiko bitxia. Baina, bueno, gaur jarriko dut Rebillosen kanta originala. Igual beste baten jarriko dut Aerolíneas Federalesena. Ta bueno, ba, kantaren izena da Motorbike Beat. Eta, bueno, ba, hori, bereien Rebap izeneko diska honetan azaltzen da, 1980ko diska honetan. Eta jakin nahi bazute anekdota bezala, Aerolíneas Federalesen bertsioa deitzen da Estamos Locas por Ti. Igual beste, igual esan bezala beste baten jarriko dut hori, beraien letra, betiko letra hola katxondeekin egina dagona. Ta bueno, ba, guazen orduan Rebillosekin eta Motorbike Beat izeneko kantarekin.
My favorite treat on the motorbike scene is me and Mr. CC. We got to drive.
When I arrive, you can hear the whip squeal. I got the feel for some mean steel appeal. The steel appeal, the steel appeal. I got the motorbike beat.
My favorite.
Bueno, ba, hoiek ziren Rebillos taldea Motorbike Beat izeneko kantarekin. Ta bueno, goazen orain beste zerbait entzutea, oso ezberdina. Eta, bueno, jarriko dudan taldea, TCR da neri asko gustatzen zaidan talde bat, ere, Bartzelonakoak, hasi ziren 80garren hamarkada bukaeran, eta jarraitu dute musika egiten, talde ezberdinetan jo dute, eta, bueno, eta orain jarraitzen dute beste talde batekin, eta, bueno, uste proiektu proiektu pare bat dauzkatela, ta bueno, orain jarriko dudan kanta da beraien lehenengo diskan azaltzen dana, bi diskatea zituzten, eta hau da TCR izen homonimo, izen berdina daukan, zera, diskan azaltzen dan kanta bat, azken kanta, eta bueno, ba, kantaren izena da Junior Bastaia. Atea zituzten bi diska eta gero single batzuk, txan badaukat baten bat. Eta, bueno, ba, da talde bat ola oso soinu poperoa, baina freskoa daukana. Eta horregatik asko gustatzen zaidana. Ta letrak ere nahiko gehienetan, ba, nahiko ironikoak eta zituztenak. Ba hori, guazen orduan TCR taldearekin eta Junior Bastaia izeneko kantarekin. Bueno, baiek ziren TCR Bartzelonatik, beraien 1988 edo 89ko diska honekin. Eta, bueno, ba, orain jarriko dut beste kanta bat, orain daukaten taldekoa, eta taldean izena da Los Urogaios. Eta diska bat atea dute duela gutxi, uste 2014ean edo, bueno, enez nago ziur. A ber, bai, 2014ean atea zuten diska bat Txin-Txin Records Mundiales, Iruñako zigigu honekin dela pasada bat zen ateatzen duten guztia oso ona da, da oso... Oso komendiagarria, behaien web horrian edo bandkampean sartzea, eta hor dauzkaten taldeak entzutea, zen benetan oso talde honak ateatze dituztela. Eta gaina diseinua, eta uste noiz bat esan dut, asko lantzen dute, eta oso ilustrazio politak, eta serigrafiakin egindak, eta erabiltze dituzte beraien portadentzat, eta posterrentzat. Eta, bueno, ba, hau da taldea... Los Urogaios taldea esan bezala, eta Bartzelonatik ere, DIA TCR-ko TCR-ko kide batzuk, eta gero uste Fantako bat ere dagola. Eta single honetan edo EP honetan azaltzen dira lau abesti, eta orain jarriko dudana deitzen da Besos Beat. Besos da, San Adrial Besos da Bartzelonako auzo bat. Eta bueno, hori, orain jarriko dut kanta hori. Losuro Gallosen Besos Beat kanta. Eta beraien, ez dakit izena daukan, ez, beraien EP honetan azaltzen dena, 2014ekoa. Bueno, bagoazen orain Losuro Gallos taldearenekin ordun. Bueno, ze honak Losuro Gallos taldea, beraien Besos Beat izeneko kantarekin. Eta, bueno, ea noiz bat etortzen dian hemen dijotzea, zen asko gustatuko litzaidak ikustea. Egia san TCR ez nituen inoiz ikusi, baina bai ikusi nuen Mal izeneko talde bat zeukatena, ba, uste eta izan zala 2005ean edo, egin zuten Flor de Pasionen 25. Uste 25. zela urte urrena. Aurten egin du 38. da, pasada bat, Ta bueno, da bakizue hori dala, ba irratsaio bat hola oso mitikoa dana ta ba niretzat erreferentzi bat dana edo pop musikan eta beste gare batzutako musikan, ba ez dakit, Juan de Pablos eta bere Flor de Pasion irratsaio hori oso oso mitikoa da, eta bueno. Eta hori, egin zuen 45. urte gaurren hau, eta hor jo zuten beste talde batzuen artean, ba, Mal taldeak, eta Mal zan ziran TCR-ko kide batzuk. Eta hola, oso soinu, goatzen naiz, asko gustatu zitzaidala, zen zeukaten hola, ba, hori, soinu pixka bat, TCR baino pixka bat, hola, zakarragoa zan soinua. Eta, bueno, ba, gustatuko litzaidak ikustea Losuro Gallos, zera ea etortzen dian hemen dijotzea. Eta, bueno, ba, orain jarriko dudan kanta da Madrileko talde batena, ikusi nitunak udaran, jozuten dabadaban, talde hau da Terrier, eta junintzenean kontzertura ez nituen ezagutzen. Junintzen, ba, hori, sarrera nukalako, hor, goatzen naiz, bueno, zegon sarrera bat, saldu zutela eta zinala sartu bost kontzertutan edo naiz goatzen holako txoio bat zan. Eta jo nintzen, ba hori taldea ezagutu gabe eta ba, sorpresa ona eraman nuntzen, asko gustatu zitzaidan. Eta bueno, ba talde honek zeukan kanta famatuena Benidorm zen eta jarri nuen lehenengo irratsaioan, baina gaur jarriko ditudanak, jarriko ditut bi denbora ematen badit, dia atera duten azken diskatik, La Plaga izeneko diskatik, hola oso portada polita daukana. Ta bueno, ba jarriko dudan lehenengo kanta da diskan azaltzen den lehenengoa, eta Eboli deitzen dana. Bueno, ba, goazen orduan, Terrier entzutea, beraien Eboli kantarekin. Bueno, hor zeuden Terrier Madriletik beraien Eboli izeneko kantarekin, 2016an argitaratu duten La Plaga izeneko diska horretan azaltzen den lehenengo kanta esan bezala. Eta, bueno, ba, esan bezala kontzertua eman zuten udaran Donostin, eta nire ustez oso kontzertu ona, naiz eta ez zuten jo, beraien abesti famatuena, Benidorm izeneko single hori ez zuten jo. Pena pixka bat. Justo ez nintzen ezagutzen, baina bueno, ba, kontzertura juna horretu ba, pixka bat entzun nun. Eta beste hori ba, egia san oso ona da. Eta hori, ba, kontzertuan jozituzten gehienak izan ziren diska berrikoak. Eta, bueno, ba, jarriko dut orain beste kanta bat, diska berean azaltzen dana. Eta nik uste dut igual ja, bai, ja, 53 minutu, igual honekin ja bukatuko degula. Bai, bueno, ikusiko dut, baina bai, nik uste dut honekin ja ja bukatu beharko dugula. Ba, urrengo kanta orduan, da diska berekoa, beraz La Plaga diska horretakoa, eta ditzen da Kaiate. Eta bueno, divertigarria da, eta estilo pixka bat ezberdina, baina oso kanta onan erustez. Bueno, bagoazen orduan, Terrier taldearekin eta Kaiate izeneko kantarekin. Bueno, ba, hoiek ziren Terrier Madriletik Kaiate izeneko kanta horrekin. Eta, bueno, ja 56 minutu pasa dira. Bueno, berez gehiago, zeren berandu hasi naiz grabatzen. Internetetik entzute dezutenok, gero entzuten dezutenok, ikusiko dezute ja programa hasi eta entzungo dala, zeren astu egin zait eta gero konturatu naiz grabatzen jartzia. Eta, bueno, ba, orduan ja bukatuko dugu, eta... Ba hori, orduan urrengo ostirala arte, bakizute hemen kasete radioaktiboan egon zeatela, hau da, kasete radioaktiboa 8tik 9tara ostiraletan, eta hori, ba urrengo ostirala arte, eta asteburu ona pasa.
Sugita